Parolas, nome de Suisa Radio Internazia, Pascal Dubois-Glatigny. Hodiaŭ mi daŭrigos la serion pri Afrika arto, okaze de ekspozicio en la Artmuseo de Berno. Pasintan sabaton ni povis eniri la temon de la artoj de Gabono, kaj pli specife de la tre aparta etno de la Kotaj. La Afrika arto ĉiam havas religian grundon kaj ekzisto kialon. Mi jam parolis pri la gravezzo de la culto al praavoi en tiu tuta regiono de Afriko Ekvadora Atlantika kaj pri la specialaj aspektoj kiun animismo havas tie. Por la kotaj homoj, la plej grava culto de la praavoi estas la buete. Ĉiun okazaĵon de ilia vivo precedas konsultiĝo de la praavoi. Ili kutimis lokigi en korbon la ostojn de la fondintoj de la klano, kranion, falangojn, vertebrojn kaj certajn longajn ostojn. Tiu estas la kulto de la buete. Tiu korbo surhavis figuraĵon kun kupra plakaĵo. Laŭ kelkaj etnologoj, tiu korbo ricevis po du figuraĵojn. La unua sufiĉe granda reprezentis la fondinton de la klano kaj la duan, pli malgranda, reprezentis lian fraton. Sed, pro manko de sufiĉaj pruvoj, tiu hipotezo restas nura supozo. Inverse, ŝajnas sufiĉe certe, ke la grandaj figuraĵoj estis tiuj de plenkreskuloj kaj tiu malpli grandaj tiuj de infanoj. Same, oni observis verŝajnan seksan diferencon inter la figuraĵoj kun konveksa vizaĝo kaj tiuj kun konkava vizaĝo. En la taglibroj de teresploristoj de la deknaŭa jarcento oni trovas interesajn rakontojn pri la kulto de Buete. En la libro Tri vojaĝoj en Okcidenta Afriko, sinjoro Marsh notas la jenajn faktojn. En ligno bukedo mi malkovris tri kraniojn, el kiuj du perfekte konservatajn. Ni kaŝis ilin funde de niaj ĉasosakoj por ilin sekrete porti en nian loĝejon. Efektive, la nigrunoj nepre ne devis vidi nin, kiam ni prenis kaj forportis homajn restaĵojn. Ne ĉar tie estintus danĝero, sed ĉar la famo de osto elterigistoj disvastiĝintus ĉirkaŭ ni kaj eble portintus al ni iujn malbonajn aventurojn. La alian rekonis sinjoro Bouvier kiel tiun de blanka virino. Kelkajn jarojn antaŭe, la nigruloj perfortis la tombon de blankaj virinoj por forpreni la kraniojn, kiujn post aktiva enketado kaj interogado oni eĉ neniam povis retrovi. Efektive, kranio de blanka virino estas unu el la plej potencaj fetiĉoj, kiuj provizas senmanke al sia posedanto ĉiujn feliĉojn kaj fortunon. Tiu atestaĵo klarigas al ni la fetiĉismon, kiun oni praktikis en tiuj regionoj, kaj substrekas la gravecon, kiun havis la relikvoj de la kotaj. Eĉ se ĝi estis kolorita de naiveco, kiu hodiaŭ devigas nin riti, kaj enhavanta la exactain rimarkoin. Manke de objektiva observado, la informoj de Marsh donas al ni valoran ateston pri la vivo de tiuj popoloj en la deknaŭa jarcento. La figuraĵoj, kiuj estis sur la relikvaj korboj, gardis la ostojn de la mortintoj. La bildo de la gardisto, ĉiam skemisma, realiĝas pere de la vizaĝo. La corpo estas nur portanto, ofte limigita al rombo, kiu reprezentas la brakojn kaj la kruroin. La visaggio estas maximume stiligita en ogivo, ligna parto, flanke etendigas du aloi kaj surcape trovigas luna arco horizontale. La oculoi kaj la naso ce estas kiel platigita reliefajo. ili estas la ununuraj elementoj anatomiaj rekoneblaj, ĉar ofte la buŝo forestas. La utiligata tekniko lasas grandan atenton al la surfacoj, kiuj simbolizas la diversajn vizaĝelementojn kaj korpoelementojn. La ligno efektive estas kovrita el kupro, latuno kaj fero. La klera prizorgo de la metalo kunligas la planojn de koloroj, la efektojn kiuj rezultiĝas de la utiligataj teknikoj. Pri sama temo ekzistas multaj variacioj. Kelkaj bildoj havas konveksan frunton, aliaj konkavan. Kelkaj skulptaĵoj estas basreliefe faritaj, tiel ke oni vidu modeligon sur la vizaĝo, aliaj komplete apertiĝas en la du-dimensia spaco. La plejmulto el la specoj estas unuflankaj, sed kelkaj duflankaj, janusaj, ekzistas. Verŝajne la janusaj estas pli raraj, ĉar pli malnovaj kaj nur pokaj konserviĝis ĝis hodiaŭ. Estas nura logika klarigo, kiun oni trovas en tiu fenomeno. Laŭ la tradicio, kiun konatigis kelkaj etnologoj, la duobla vizaĝo estas necesa por manĝi diversajn nutraĵojn. La morfologia analizo de multaj pecoj montras, ke oni povas klasifiki la diversajn kotarelikvarojn en sep diversajn kategoriojn. Ĉiuj malsimilaj rilate la formojn, sed foje prezentantaj stilajn analogiojn sufiĉe elstarajn. Stilo estas tuto de konverĝaj elementoj observitaj sur sufiĉe granda nombro da pecoj. Tio ebligas la grupigon laŭ stilcentroj. Kiam eblas, pli profunda studo rimarkigas, ke stilcentro korespondas al specifa regiono en specifa epoko. La stilo evoluas kun la tempo. Tial, du objektoj de diversaj epokoj, sed de sama geografia produkto centro, povas esti klasigitaj en du diversajn kategoriojn. La kotalskulptaĵo utiligas kvar ĉefajn teknikojn por realigi la objektojn. La lignoskulptaĵo konsistigas veran plenan reliefon. La plakaĵo per aldono de metalaj elementoj, la kunigo, kiu necesigas ĉiuspecajn materialojn kaj kiuj simbolas la nazon, la okulojn. Kaj fine la gravuron, kiu donas al la peco ĝian definitivan aspekton. Certe, la arto de la kotaj ne limiĝas al la relikvaj figuraĵoj, sed tra ilia specifa studo oni povas strebi aliri la kialon, kiu donas la kotaj tiun specifan lokon inter la afrikaj artoj. Por ni, tiuj figuraĵoj formas edifan kaj tre proksiman atestaĵon pri la kota identeco. Oni povas bedaŭri, ke la nuna stato de la esploroj pri la simboloj de ĉiuj atributoj ne povu doni al ni realan konon, kaj ke la diversaj konjektadoj eldiritaj diversloke restas nur hipotezaj. Tamen, oni atingos pli kompletan kaj pli koheran konon nur restante en kontakto kun la rektaj heredantoj de la afrika arto, esplorantoj aŭ artistoj. Tial, en la nuna stato de la studo, ŝajnas al mi, ke la treparteca kono etnografa, kiun oni havas pri tiuj civilizacioj, ne permesas al ni eldiri interesajn kaj ĉefe valorajn estetikajn prijuĝojn. La kriterioj, kiujn oni metus sur tiun rezonadon, esence okcidentaj, restus tre falsaj kaj havus nenion komunan kun objektiveco scienca. Nia konsidero al tiuj artaĵoj restus psikologia, ne filozofia. Krome, ĝi estas arto ne nur laŭ la konsideroj okcidentaj, por tiuj popoloj temas pri la esprimo de necesa realeco, kiu esprimiĝas interne de ĉiu, senĉese. Tamen, la kota arto kapablis superregi la abstraktajn formojn per tre kalkulita kaj aŭdaca maniero. Tiu arto posedas eksterordinaran esprimkapablon. Ne mirigas nin, ke ĝi fascinis ankaŭ Picasso, kiu realigis serion de pentraĵoj laŭ la desegno de la figuraĵoj. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Parolis Pascal Dubourg-Glatigny pri arto de Gabono en la Artmuseo Berno. Cis reaudo.